Oh, ok. Er du våken nå, Robert?
Ja, nå er vi våken.
Ja. Da setter vi I gang. Hjertelig velkommen til Fornybaren, podcasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Aslak Øverås.
Og jeg heter Robert Kippe.
Og hvordan står det til, Robert?
Det står bra til.
Ja.
Ja, og med deg, Aslak.
Takk som spør.
Synes du har en litt annen sånn svung, nesten litt annen dialekt på introen din?
Ja, ja jeg prøvde å være enda mer artikulert enn vanlig. Jeg vet ikke om det funket.
Jo, det funket, men du jo ganske velartikulert til vanlig, og du da?
Jo da, men det skal dere ikke prøve noe nytt?
Neida.
Nei. Hva driver du med for tiden, Robert?
Budsjett.
Budsjett, ja.
Statsbudsjettet.
Privat, eller?
Nei, ikke så mye det,
nei.
Men offentlig.
Ja.
Offentlig budsjett, statsbudsjettet og revidert nasjonalbudsjett og sånn.
Ja.
Revidert kommer jo I mai, og budsjettet kommer ut for oktober, men det veldig mye som skjer I de ukene her på det arbeidet da.
Ja, fordi dette lange prosesser.
Det lange prosesser.
Hvor partiene og regjeringen holder på, pønsker og tenker og skriver over lang tid.
De holder på egentlig hele året, så det en evig runddans der. Altså, departementene begynner jo med første del av jobben allerede I desember, anslår jeg. Og så har jo regjeringen en budsjettkonferanse nå I mars, hvor mye blir avgjort når det gjelder statsbudsjettet da. Og så jo revidert som ble lagt frem I mai, og der legges jo siste hånd på verket nå I løpet av de ukene som vi skal inn I.
Og hva står på ønskelista di?
Og det er mye da, altså. Ja. Det er kjente saker, særlig I statsbudsjettet, det jo, som går på saksbehandlingskapasitet, og ja, noe på skatt kanskje da, og litt energiforskning faktisk.
Ja.
Det viktig.
Og det passer jo veldig bra med dagens tema.
Ja, hva du har på lur?
Vi får besøk av Nikolai Kirkeng Vennerød, som står bak startup-inkubatoren Energirampen.
Ja, riktig, for der litt sånn forskning, og det teknologiutvikling, og ja, det grenselandet der.
Det et slags miljø som skal få fart på innovasjonen innenfor fornybarsektoren. Og det helt nytt, det blir lansert på produksjonsteknisk konferanse I dag faktisk.
As we speak.
Kjempekonferanse på Gardermoen med 600-700 deltakere.
Det mange.
Ja, så for en gang skyld så har vi dagsfersk nyhet å bjuda på I Fornybar.
Ja.
Men før vi slipper inn Nikolai, hvilke andre nyheter har du med deg I dag, Robert?
Jeg har sett på en rapport som Wind Europe har lagd. Wind Europe jo bransjeorganisasjonen for vindkraften I Europa, og Fornybar Norge jo medlem I Wind Europe. De har sett på framtidsutsiktene for vindkraft I Europa, og Norge for så vidt. Hva forventer de blir installert, eller bygd da? Og det vet de litt om basert på ordrereserver og kunngjorte investeringer, data om lisenser og offentlige auksjonsvolumer og den type ting da. Så de har kommet frem til et tall.
Og hva tallet?
37,5 gigawatt ny vindkraft per år frem mot 2030.
Er det mye?
I Europa. Det mye, ja. Vi har jo 5 gigawatt, litt over 5 gigawatt I Norge totalt I dag da. Så det en voldsom utbygging.
Ja. Og hvilke land det som leder an her?
De forventer mest I Tyskland og Spania, gjør de. Og det mest på land, og så kommer havvind etter hvert da.
Ja. Kanskje ikke så mye I Norge.
Nei, de forventer noe I Norge også, men, ja. men ikke så mye ikke nærheten av det tempoet vi ser I Europa. Da. Mm. Men det jo selvfølgelig under noen forutsetninger, da, og det jo at det går raskere med utbyggingen av nett, og at konsesjonsprosessene går raskere. Men der jo EU-parlamentet I gang med reformer, så det kommer noe på plass.
Mm. Og da trenger de sikkert mer innovasjon også, digitale løsninger, og det noe av det vi skal snakke med gjesten vår om.
Ja, ikke sant, for energisystemet må jo henge sammen på et vis.
Ja, skal vi slippe han inn?
Vi gjør det.
Nikolai Kirkeng Vennerød siviløkonom og gründer med lang erfaring fra startup-miljøet I Norge og eget selskap innen HR-teknologi. Han også initiativtaker til startup-inkubatoren Energirampen, hvor Fornybar Norge vil være med på etableringen. Velkommen til Fornybar, Nikolai.
Takk skal du ha, takk skal du ha.
For oss som ikke har svart belte I innovasjon, hva en inkubator?
En inkubator, jeg tror det lettest å se for som en klikkeri av ideer og bedrifter. Grunnleggende handler om å ha et sted å sitte og liksom den forretningsstøtten som går rundt det å drive bedrift. Altså, du holder gjerne ikke å ha en idé og prøve å få den ut I markedet. Det jo masse ting rundt det å drive bedrift som kan ta både tid og energi fra en gründer. Så det noe inkubatorer typisk ligger til rette for, slik at det blir enklere for gründeren å holde fokus på ideen og innovasjonen sin. I tillegg så det en del inkubatorer som også har akseleratorprogrammer, som de kaller det, som da går man mer intenst inn I startupen, kanskje over en kort tidsperiode på 3-4 måneder, hjelper de med å nå visse mål de har satt seg, og da kommer det også gjerne med noe finansiering I den prosessen fra inkubatoren.
Hvilke eksempler har vi på inkubatorer I Norge, og hva det beste de har skapt så langt?
Nei, altså, vi startet jo andre selskapet mitt på Startup Lab, som kanskje det største og mest modne inkubatormiljøet I Norge. Der har man jo selskaper som Remarkable, som man kanskje kjenner til. For de som har barn, så jo Spond startet jo også på Startup Lab I sin tid. Kahoot, for de som har lekt med den type ting. Og også når Heimdal skulle kommersialiseres, så gikk de også over til Startup Lab for å drive kommersialiseringen sin. Det veldig mange andre inkubatorer også, og de har jo litt forskjellige typer form og størrelse på seg. Du har jo Antler, som starter kanskje enda mer ned I idé og folkene, og bygger mer team og gjør mer I den startfasen, og lager selskapene sammen med flinke folk med gode ideer. Til The Factory, som også hjelper folk å starte opp, men da litt mer sånn finansrettet, altså fintech-delen av det. Og Mesh som kanskje mer rent på liksom, community-siden. Det siste stedet vi satt, det var jo Arkwright X, og ut av det miljøet har jo kanskje det mest imponerende oppstartscase I Norge, som I hvert fall jeg har sett på, kommet. De startet jo med bare 3 mennesker og en idé om å få AI inn I arkitektverdenen. Og 3-4 år senere så solgte de hele selskapet for 2,4 milliarder kroner. Så det potensial for mye verdiskapning da, med denne her formen for innovasjon.
Hvem som bestemmer hvem som får komme inn I en sånn inkubator og bli en del av fellesskapet? Det håndplukket folk med kompetanse, eller det litt sånn tilfeldig hvordan det blir til?
Det er opp til liksom, inkubatoren hvordan de setter det opp. Typisk for inkubator som på det kontorfellesskap, sånt noe, så det ganske åpne dører, og man sitter på en måte så lenge man trenger, og det er et sted å være I den perioden du skal ha det. Mens akselerator gjerne mye mer utvelgelsesprosesser, for da det jo satt av en viss sum, det satt av en viss ressurser, det et utdanningsløp nærmest, et oppfølgingsløp som krever ressurser, som mye mer konkurransedrevet å komme inn I da, med en seleksjonskomité og sånt, og der det gjerne fagfolk som også inne og finner ut av hvilke av disse startupene det som har størst potensial for å få mest ut av disse ressursene.
Hvordan ser et sånt inkubatorkontor eller miljø ut da? Det bare noen arbeidsplasser og en kaffemaskin, eller følger det med Lego-klosser?
Du, jeg ganske sikker på at det en sånn fotballtable der.
Ja, det
Nei, jeg tror det får de fleste forskjellige typer former. Men det handler jo om at du skal ha tilgang til forskjellige zoner også, ikke sant? Det derfor det fint å være kontorfellesskap. Man sitter gjerne åpent, noen har mer teamrom. Det som en ordinær bedrift på en måte, men poenget at det der jo hver for seg, så kunne jo ikke disse selskapene hatt alle disse stedene å sitte, men sammen så får de et miljø rundt det. Og så handler det om at du sitter sammen med andre mennesker som har støtt på de samme problemene som deg, har kanskje løst noen problemene du sliter med. Så det mye uformell kommunikasjonsflyt også, som veldig bra I den type rammer og settinger.
Og hvor mange av disse som blir med I et sånt miljø lykkes?
Det veldig få.
Ja.
Det er veldig få. Jeg mener, Trond Eivik Knudsen, som en av de store engelinvestorene i Norge, jeg mener han gikk ut og sa at han satset på at en av 100 investeringene hans kom til å bli noe særlig. Så det er jo den, det er den metoden her vi ser på for innovasjon, ikke sant? At det handler om å få opp masse ideer, gi de litt ressurser for å se om de har det som trengs for å lykkes i markedet, om det er det man kan kalle en product market fit med markedet, og få den prosessen til å gå så fort som mulig, slik at hverken gründeren eller investorer bruker tid og penger på ting som ikke har livets rett. Da. Så poenget er egentlig å gi ut så mange sjanser som mulig, og finne ut av hva som sitter så fort som mulig.
Og en av 100, det er egentlig bra nok hvis det kommer noe genialt den ene gangen?
Ja, hvis du tenker på dette med Spacemaker, da, som var det selskapet jeg pratet om i sted. Når de, hvis de klarer å generere en salgsverdi på 2,4 milliarder på tre år, og du i starten av denne fasen investerte 1 million for en liten andel, da. Du får ikke hele utdelingen selvfølgelig, men da går investeringen din fort 50-100 gangen, ikke sant? På sånne type, det er jo enestående case som man ikke kan på noen måte regne med, men det er jo det som er tankegangen, er at det er de, noen av de vinnercasene skal være såpass ekstraordinære at de finansierer alle de andre casene.
Kahoot er vel et ganske vellykka eksempel også?
Ja, Kahoot er også et veldig vellykket eksempel, og så ser du at når de kommer mer i modningsfasen og på børs sånt, så er det jo en helt ny fase av hva de driver med, men de hadde jo bare også et skikkelig rakettskip, for å si det sånn.
Og så til vår sektor da. Hvorfor trenger vi et slikt miljø for fornybar energi i Norge?
Nei, altså, grunnleggende så trenger man jo alle gode tanker og krefter til for å nå altså net zero i 2050. Vi er ikke på track her. Så dette er jo bare en del av bildet, og et bilde som en del egentlig som har manglet i denne pakken for å nå disse målene. Så fordi hvis du ser på markedet i forhold til liksom hvilke starter som popper opp og sånt, så er det en underrepresentasjon av startupper som skal løse utfordringer med energiomstillingen. Både tross at markedet er jo stort, og problemet er jo veldig stort. Så vi tror jo med en ting er jo alt det som inkubatoren skal gjøre for gründeren, men en annen ting er jo at hvis man får en spesifikk en inkubator som får oppmerksomhet rundt at både industrien er positiv til at det kommer flere gründere her, vi kommer til å hjelpe til å dra til, så vil det kanskje få ut flere folk som har lyst til å være med og bli gründere og ta på en måte og få realisert sin idé. Da. Og det er jo noe med å løfte det gapet mellom den etablerte industrien og de som har ideene, for det er jo enorme selskaper, ikke sant? Hvis du er en gründer med en idé som du tror kan gjøre noen ting, så er det veldig vanskelig å, nummer én, vite hvilket selskap skal vi gå til, og hvilke folk i det selskapet skal gå til. Og det å lage en bro der, mellom selskapene og gründerne og ideene, det tror vi er sånn veldig nyttig, og at det er rom og behov for i markedet.
Hva tror du det kommer at det er så få i dag?
Nei, det er jo noe med at de selskapene som er så store som de er. Det er ikke noe ordentlig miljø for oppstartsbedrifter i denne sektoren. Det er mye regulatorisk her inne som lager begrensninger som gjør det kanskje litt vanskelig for en del investorer å se forskjellen på. Dette er jo som sagt om det er en av 100. Det er umulige ideer på en måte som skal realiseres, altså, eller usannsynlige ideer som skal realiseres. Men det kan være vanskelig å se forskjellen på en usannsynlig idé og en umulig idé. Og det er også noe vi gjennom energirempen har lyst til å være med og kanskje bidra med godkjenningsstempel rundt. Da. At hvis vi har kommet inn til oss, så har vi hatt industrieksperter som har sett på dette. Det er selvfølgelig all startup-risikoen som er vanlig, men det er i alle fall ikke den industrispesifikke risikoen som man også kan se.
Og la oss ta navnet med en gang da, energirampen. Hvorfor har du valgt det?
Nei, det er, jeg synes det var morsomt da. For det første så handler det om at det er en rampe, altså det er jo en rampe for startfellesskapene å skyte seg ut i etableringsfasen. Og det andre er jo at det er jo en gammel industri, som sikkert har en del ting som er liksom satt i sted, så komme inn og være litt rampete. synes jeg også er litt morsomt. Det klær kanskje min personlighet også. Og så er det jo en sånn litt sånn nerdete del av det, som er jo, når du ser liksom watt, altså effekten man får ut av noen ting, så er det en, det er et produkt av volt, altså for vekstselskapene, ganget med amperen. Som jo...
Nå blir ingeniørene glad.
Ja, ja, som vi kan si, det er kapasiteten. Da, ikke sant? Så vi... Så det støtteapparatet som energirampen skal levere er jo på en måte noe for å øke kapasiteten til gründerne, slik at de faktisk øker sjansen for at det her blir en suksess.
Og hva slags folk eller miljøer ønsker energirampen å trekke til seg?
Det er jo som inkubator flest, vi skal jo ha inn folk som ønsker å starte sitt eget selskap og løse et problem i samfunnet. Så blir det mer spesifikt at vi ønsker at vi skal gjøre det innenfor energisektoren. Men det er jo alle slags type folk, altså enten folk fra bransjen som kan masse om energi og kraftmarked og den type ting, men også folk som er helt utenfra hjernen din, men har tech-erfaring eller digitaliseringserfaring og kan se nye mønstre for å løse de problemene som man står overfor da. Det er jo også en styrke med oppstartsmiljøer og den type måte å gjøre innovasjon på, at det er folk utenfra som kan se ting helt annerledes. For det er jo veldig lett i en industri og i etablerte selskaper å tenke at jo, men vi gjør denne tingen, og de andre gjør denne tingen, det er ikke vårt ansvar og sånt nå. Og det å kunne se litt sånne ting på tvers, det er nok, det kan være veldig bra for hver innovasjonskraften i sektoren.
Og du var litt inne på det, men hvordan jobber man da sammen i en sånn inkubator?
Nei, det er jo bedriftene som kommer inn i inkubatoren, de tar jo sine egne beslutninger og driver sin egen bedrift. Så liksom i en helt formell forstand, så stiller man jo bare funksjon og kapasitet til rådighet, ikke sant? De får kontorer til rådighet, de har den på inkubatoren til rådet å sparre med hvis de ønsker det, de kan få tips og råd, men man går ikke inn i driften deres og sier at du må gjøre sånn, du må gjøre sånn, men man kan bidra enten fordi vi kjenner hvordan det er å drive startup selv og gjort disse tingene, men så er det også dette nettverket, ikke sant, ved at vi skal ha den industribackingen, slik at hvis vi ser at vi trenger å snakke med noen om dette, så skal vi vite hvem de skal gå og prate til, vi skal bruke, altså vi skal la de få mulighet til å kapitalisere på det totale nettverket til inkubatoren, ikke sant? Så det er jo sånn man jobber med det, men i tillegg så er det jo kanskje å få en litt foredrag, noe opplæring innenfor ting som er relevant, kommer det nye reguleringer, kanskje kommer noen fra Fornybar Norge som kan gi en kort versjon av det som ville ellers vært en 150-siders rapport, ikke sant? Noe som holdes oppdatert på de tingene.
Vi har allerede veldig solide og til dels verdensledende forskningsmiljøer innen energi i Norge. Hvordan ser du for deg koblingen mellom disse miljøene og energirampen?
Den koblingen må være kjempesterk og kjempegod. Så det er jo bare et supplement inn, ikke sant? Både til det som skjer i forskningsmiljøene, men også innovasjonen som skjer i bedriftene. Men dette her er på en måte en ting til som har en litt annen tilnærming til innovasjon. Og man ser jo, det er jo en sånn klassisk fra liksom, oppstartsmiljøer og forskningsmiljøer, henger veldig sammen. Det er jo når du har funnet ut hva du skal gjøre, og at det funker og sånt i forskningssammenheng, så er det å få det kommersialisert, ikke sant? Og Norge er jo veldig gode på å forske på ting og finne ut av ting. Der har vi kjempekraftige miljøer. Men se på innovasjonsindeks og sånt, så er det å kommersialisere ideen etterpå og få de ut i markedet så de faktisk skaper verdi. Det er jo et område som Norge som helhet trenger å skjerpes på, for å si det sånn. Og det er jo det en sånn inkubator skal gjøre, er å få det fra idé, i hvor stor grad den er utviklet, men da ut i markedet, få testet den og få den brukt og få den til å skape verdi.
Den energiomstillingen vi skal gjennom er jo kanskje en av de største teknologiske endringene det moderne samfunnet har vært gjennom. Men hva tenker du om den omstillingen? Hva er de viktigste utfordringene, og hva trengs av ny teknologi?
Alt. Nei, vi har jo, det å gå inn liksom i spesifikke sånne ting, det er jo ikke, det er ikke den plassen vi skal ta, ikke sant? Men det vi har vært prøvd å definere liksom noen av de hovedområdene vi ønsker at vi skal ha en kompetanse på og tiltrekke oss bedrifter innenfor. Og det handler jo om dette med bærekraftig energiproduksjon, ikke sant? Det handler om effektiv energilagring, energieffektivisering, vi skal også bruke litt mindre energi, nettoptimalisering, for liksom utnyttet infrastrukturen vi har, og sånn dekarbonisering. Det er de tingene vi ønsker å ha hovedfokus på. Og innenfor disse områdene så er det jo ting som er skalerbare, ikke sant? Det er ikke bare å løse ett lite problem, det skal løse et problem for kanskje for bransjen da, eller for hele markedet. Og at de er liksom teknologidrevet. Og helst også at vi begynner å gjøre en del av de tingene som forskningsmiljøene og industrielskapene ikke nødvendigvis gjør, altså utnytte de enorme datamengdene som begynner å komme ut i markedet nå, og er tilgjengelige for alle, og bryte ned kanskje den tradisjonelle tenkningen om hvem skal gjøre hva og hvordan, ikke sant? Det var jo akkurat en artikkel nå om NeoWatt, som går inn og tar over liksom hele driften av energi, altså energidriften av en husholdning. Ja, det kunne man fort tenkt til at ja, men det må jo de folkene som bor der styre selv, de må klare å skru av på lampene og bruke strøm når det trengs sånt, men her går de inn og styrer dette for deg, ikke sant? Og det er det å bryte ned litt i barrierene mellom hvem som gjør hva, som er interessant.
Kraftsektoren har nå eksistert i over 100 år, og har nå ja, grovt sett holdt på med det samme hele tiden. Og noen ingeniører som blir litt irritert på meg nå, for det har jo skjedd en utvikling, det har jeg, i rettferdighetens navn. Men vi er jo en bransje som blir sett på som litt traust, tror jeg vi kan si. Men tror du vi har den innovasjonskulturen som trengs for å lykkes nå? Altså, er bransjen klar for en ramp?
Ja, jeg tror det. Jeg er jo ikke enig at bransjen fremstår som traust. Jeg tror kanskje det er noe som henger litt igjen. Når jeg ser liksom rundt meg og mitt miljø, så er dette her noe av det som folk er mest opptatt av, og som engasjerer mest, og jeg ser jo liksom kraftselskapene tiltrekker seg jo, både på produsentsiden, sånn, tiltrekker seg ekstremt flinke folk om dagen. Så jeg tror kanskje det er en liten endring der, den mentaliteten.
Ja, men du, det er bra. Da har vi drept myte i dag. Ja, godt. Jeg er jo helt enig med deg.
Men med penger er at dette her, altså energirampen sin suksess i så måte, er jo å bidra inn med en ny måte å tenke rundt innovasjon på i sektoren. Ikke sant? Det er det vi skal på en måte lage en plattform på. Vi skal vise dem også for hele omverdenen, også utenfor sektoren, at nå er det satsning på innovasjon her, det er satsning på at vi ønsker oppstartsselskaper. Og hvis de selskapene faktisk har ideer som er gode nok, og løser ekte problemer hos selskapene og ute i markedet, så spiller det egentlig ikke noen rolle hvordan innovasjonskulturen i de selskapene er, fordi et problem de har blir løst. Og da går liksom markedseffektene opp av seg selv. Så vi skal bidra liksom med å komme med en startup-kultur inn i sektoren. Det handler om det vi snakket om i sted, det å få masse ideer opp, få de testet raskt, og finne de beste løsningene og satse kruttet der.
Nikolai, du har jo en del erfaring med oppstartsbedrifter, men hva er det som liksom er nøkkelen? Hva er det som skiller suksess fra fiasko? Hva som skal til for å lykkes?
Jeg tror det de fleste som har som startet bedrift og er den delen, det vil si at det er å lage en løsning på problem som markedet setter pris på. På nynorsk så kaller man det product market fit. Det er liksom den tingen som håper å si, avgjør hvor lett eller hvor vanskelig det kommer til å være å stable bedriften på beina. I tillegg så handler det om å ha fart i denne her type bransje. Det handler om å ha en hastighet som gjør at du får testet alle ideene fort. Det handler om ikke brenne, for du har jo ofte ikke så mye krutt å brenne, ikke sant? Det er ikke sånn at man går inn med 150 millioner. Det her er, man finansierer det steg for steg for steg for steg, og da må man nå milepælene raskt og få avdekket hypotesen sin raskt i markedet. Så jeg tror du liksom virkelig løser noe som markedet har brukt for, og ha farten så du får løst det kjapt. Det er liksom de viktigste tingene vi har med seg.
Det lyser jo engasjementet av det her, men har du noen visjoner eller drømmer som du tror kan realiseres gjennom energirampen?
Her skal man jo være, man skal være en ramping, man skal være en plattform for andre. Så den store visjonen min for dette er jo at at energirampen blir det naturlige stedet for en gründer som har en idé og søker seg til for å realisere den ideen. At vi faktisk klarer å utnytte nettverket, klarer å lage den møteplassen som gjør at det er lett å få ideer fra en idéfase og over til markedet og selskapene for å teste det i praksis og få validert eller avkreftet at dette er gode ideer. Så at vi er et naturlig sted å være som energistartup, det er liksom visjonen. Og så er jo ønsket selvfølgelig at vi skal bidra med verdiskapning og om, altså bidra faktisk i å kunne se det, at vi liksom, de selskapene vært hos oss har bidratt til energiomstillingen, og liksom skapt innovasjon og verdiskapning og arbeidsplasser i Norge som helhet også.
Vi har et spørsmål helt til slutt som vi stiller til alle våre gjester, og aldri før har vel forventningene til svaret vært høyere. Men når vi først har en teknologigründer her, ikke sant? Og så da spør vi jo om du har en elektrisk favorittdings eller noe du skulle ønske gikk på strøm.
Og da er det ikke lov å si elbil, altså?
Nei, jeg vil tippe at kona mi ville sagt, hva skal du velge? man er jo sånn gadget i seg, men jeg tenker jeg kan ta de to tingene jeg bruker hver dag. Jeg har en ring på fingeren som heter Aura Ring. Det er egentlig et finsk selskap, og den måler alle liksom, biomarkørverdiene i kroppen, så puls, HRV, temperatur, bevegelse, så jeg hele tiden får som jeg kan få sett på stressnivået mitt, jeg får se hvordan jeg sover, hva jeg må tenke på. Kona min synes den litt teit noen ganger, så hun sånn, ja, så når du ute på og drikker øl med gutta, kommer hjem og legger deg sent, så ser du at jeg sliten i dag, du våkner ganske, kan du se på appen. Så nå tok jeg igjen, og så kjøpte jeg en sånn Garmin-klokke og den der pulskuren-boken den til jul, så kunne hun også sette seg inn i det samme, så nå har vi litt sånn nerdete hekna på det begge to. Så etterpå nå kan jeg gå og se hvor stresset var jeg nå i denne intervjusettingen, så det kan vi se på etterpå. Det er litt kult.
Jeg som trodde det var ringen for det hemmelige inkubator-lorsmiljøet.
Nei, eller hvordan siviløkonomringen godt kunne sett ut. Den andre er jo Remarkable, som er den norske tabletten. Den bruker jeg hver dag og er nesten helt avhengig av. Så det er mine to favoritt-gadgets, tenker jeg.
Ja, den Remarkable er litt misunnelig på hva jeg mener om. Men denne ringen, tror du den funker som giftering?
Jeg vet ikke om den kommer til å holde, altså jeg kan håpe at ekteskapet holder lenger enn ringen, tror jeg vi skal ha. Skal vi si.
Tusen takk for at du kom til Fornybarn, Nikolai Kirkeng, Vennerød.
Takk skal du ha, takk for å ha deg.
Det blir spennende å se hva som kommer ut av energirampen.
Ja, det blir veldig spennende, og så var det jo veldig godt å høre at Nikolai, da, som tross alt har snakket mye med mange energiselskap om innovasjon, sier at det er ikke en treg bransje, de er tvert imot fremoverlent og villige til å være med på sånne prosjekter.
Vi skal slutte å snakke ned oss selv.
Det skal vi. Ja. Den myten, den drepte vi i dag.
Ja. Godt å vite, og med det så kan vi pakke sammen podcasten for i dag og gå med hevet hode ut for å finne opp nye geniale ting.
Ja, det skal vi gjøre, og da gjenstår det bare å ønske alle en inkubert og rampete uke.
Ha det!